Birinchi fojia Sankt-Peterburg shahrining Korolyov prospektida joylashgan 7-chi uyda sodir bo'ldi. Dastlabki tergov taxminlariga ko'ra, 27 yoshli Erkaboy Atiyazov o'zi remont qilayotgan kvartirada lyustra ilmog'iga sirtmoq yasab, o'zini osib o'ldirgan. Deydi ozodlikka Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani ichki ishlar boshqarmasining 35-chi bo'limi navbatchisi.
Смену было, да, 10 числа. Повесился он. Отвязов такой. Узбекистана. В первом морге.
Hodisa mening navbatchiligimda 10-may kuni sodir bo'ldi. O'zini osib qo'yibdi. Familiyasi Atiyazov ekan, O'zbekistondan. Uning jasadi shaharning 1-chi morgiga yuborildi. Uni olib ketishga yaqinlaridan 2 ta akasi kelgan edi, deydi politsiya bo'limi navbatchisi. Politsiya xodimasining so'zlariga ko'ra, Ekaboy Atiyazov o'zi ta'mirlayotgan kvartirada yashab mehnat qilayotgan bo'lgan. Uning lyustraga osilgan tanasi 10 may kuni tungi soat 11:00 aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, kvartira 47 yoshli peterburglik shaxsga tegishli bo'lgan. Hodisa joyida Atiyazovga tegishli shaxsiy hujjatlar topilgan. O'zbekistonlik muhojir Peterburgdagi Kalantay ko'chasida qonuniy qaydda turgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining o'z joniga qasd qilgani sabablar aniqlanmoqda. Ayni paytda bu hodisadan bir kun o'tar o'tmas Peterburgda yana bir o'zbekistonlik o'ldirildi. Peterburg tergov qo'mitasining xabar qilishicha, 11 may kuni 36 avtotransport korxonasi hududida 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi jasadi topilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 54 yoshli O'zbekistonlik Rashid Rahmonov hibsga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 10 may kuni korxona binolaridan birida aroq ichib o'tirgan o'zbek muhojirlar o'rtasida janjal kelib chiqqan. Mast holatda bo'lgan ayblanuvchi o'z sherigini bolta bilan boshiga bir necha marotaba urib o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Ushbu qotillik yuzasidan Peterburg tergov qo'mitasi Rossiya jinoyat kodeksining qotillik moddasi yuzasidan jinoiy ish ochdi. Rashid Rahmonov sud qarori bilan hozirda hibsda saqlab turilibdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.